Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Ojejejejejejej. Jenže potom naší vile chovala se zhůvěřil, aby měla správné klíma. Dal jsem jí do trezoru, ať hrdu dříma. Spánku se bráním, už noc pátou. Ne, ale žalem nad tou ztrátou. Jen hynu pázní, čeká saš úlovek.
Přátelé, hádejte, co začíná. Tak
to vím naprosto přesně.
Začíná filmový kritický magazín Čelisti, ne?
Co? A jako každý čtvrtek jsme tu s nabídkou kvalitního sexu, jo?
Samozřejmě.
Poloha mléka a vody, Dan bude štípat bambus dneska, samozřejmě. Takže vás zdravíme.
Ten tvůj.
Otevíráme trezor humoru a melodii, samozřejmě.
Musím se představit, ne? Asi.
Ano, Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý. Dneska to bude o 90. letech v českém filmu, ale nejenom. Bude to taky o Omarovi, pozoruhodném izraelsko-palestinském snímku a taky o nějakých těch rivalech, ne, mezi námi, že jo, Vítku?
Ne, ty, ne, ne, rivalové, ne.
Aleš pořád mluví o rivalech, on je tím dneska posedlej, ale on si je plete s Donshinama.
Jo, tak dáme Donshiny.
Dáme Donshiny.
A dokonce nám k ním něco poví Kamil Fila.
No jistě.
Na
jo.
Telefon, tak
Látko bude.
No, ale rivaly si dáme příště.
Rivaly si dáme příště.
S gravitací, přátelé.
Antigravitací.
Tak novinky, pojď, dávej něco.
Já nevím, co bych dával, no tak takovou kratší novinku. Já jsem tady už před mnoha a mnoha měsíci mluvil o adaptaci knihy The Giver, což je román, který já teda osobně
dávač,
ten dává, v Americe dává natolik, že to patří k povinné školní četbě a k milované knize. Já jsem tady mluvil o tom, že filmovou adaptaci by mohl vlastně odehrát a produkovat Jeff Bridges, tak teď,
mohl
je to,
by.
Teď je to definitivně potvrzené, v roce 2014 uvidíme tenhle ten film nejspíš v režii Filipa Noyce s Jeffem Bridgesem v hlavní roli, jenom připomenu, že to je takové dystopické sci-fi ze společnosti, ve které už vlastně neexistují emoce, všichni mají předepsané konkrétní role a dané, tam by se ti prostě líbilo.
No prostě taková Praha zašera, jakoby.
Když jí kráčíš ty.
Tak, dáváš?
Já dávám, nebo jsem dávač číslo dvě, takže dávám.
Dávej a
rád bych taky vás vzal někam, a to sice 3. října do městské knihovny, protože přátelé, tam budou krásné filmy, bude to takový kvíz. Ty filmy se jmenujou Sebeobrana, Lesy našich vojenských prostorů, Vzpomínka, Dopis z fronty, jo, takovéhle filmy, a to jsou všechno filmy a ty nejranější filmy Františka Vláčila, neznáme
snímky. Jste
se divili,
co točil pro armádní film.
Přesně
no,
tak, jeho léta 1953 až 58 teďka Asociace českých filmových klubů vytáhla na světlo boží a pustí nám je právě v městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze, tak neváhejte, František Vláčil neznámý.
Tak. Pozor, jestli jste z Ostravy, tak teď tam startuje filmový festival určený kameramanské práci. Myslím, to nějaká kamera, oko, něco, to přesně nevím, ale tak je to, aby jsme nebyli zase tak jako pragocentrický.
Určitě.
Jakože tak buď do městské knihovny v Praze, nebo v Ostravě.
To je rozhodně dobrý festival.
Jsem rád, že Dan ví opět naprosto přesně, jak se to jmenuje.
To není důležitý.
To nevadí, každopádně. Já bych tě chtěl ocenit.
Správně.
Hezky si to řekl. Tak, a máš ty co...
Ne, já bych ještě dal nějakou novinku takovou. Kdy jste byli naposled na sausage party?
Každý večer si dávám.
Sám?
Ve vaně.
No nicméně, co se dá dělat na party z párky, to nám potom prozradí Vít Šmarc. Tohle je taky název, Sausage Party je název komedie filmové animované počítačem animované komedie z pera Seta Rogena a Ivana Goldberga, kterou bude připravovat studio Sony. Nebude to tady Sony Animation, ale ten velký producent Sony Entertainment. Animovat se to bude ve Vancouveru, a což je super město teď pro animaci, tam to hodně jede. Bude to hodně zábavný a bude to líčit příběh o jednom párku, který vypadne z vozíku v potravinách, jo, v samoobsluze a hledá smysl života. Hmm? Ale Stuchlý se představí jako burst.
Já se představím jako burst.
Od těch prasat vyjedete. Vždyť vy z nich chcete udělat chrty. S tím je konec.
Z těch párky nebudou, ale myslím z těch prasat dneska.
Dávaj něco hořčičního.
Já mám takovou novinku, nenovinku, to, že se bude předělávat norský doku, taký ten paradokument Trollhunter, to už asi všichni dlouho víme.
Horor sci-fi.
Film Andre Øvredala, podle mě docela vtipný a nápaditý pseudodokument. Předělá režisér Neil Marshall, kterého já osobně mám na svém seznamu jako guilty pleasure slahůdek. jeho poslední film. Já mám třeba rád ten film Pád do temnot o těch ženských v jeskyni.
To je u Danovi.
Ano, přesně tak, tam padá velice často. A nebo film, jehož jméno jsem zapomněl, je to takové dystopické sci-fi odehrávající se ve Skotsku, kde žijí zombíci v kiltech a podobně.
Takže si asi nepamatuješ název.
Já si nepamatuju nic, ale no, to vím to opět
naprosto. To nevadí.
Tak to vím naprosto přesně.
No, tak ten to ví. Broněk to ví, já to nevím. Každopádně Trollhunter bude v americké verzi, úplně nevím, jestli se s toho mám radovat, jestli mám plakat. Nebo.
Já teď se trošku rozdráždím, jo, malinko, jenom decentně.
Zase s těma párkama trošku.
No, malinko, nevím, na kolik párků se bude, no to se můžeme sadit. Pokud tušíte, přátelé, nebo dokonce víte, kolik párků přesně bude vystupovat v novém snímku Larse von Trier Nymphomanka. Pište, fexujte, můžete vyhrát něco opravdu hodnotného.
Mám napojen, bude tam přeparkováno, jo. Soudní den se jmenoval ten film,
teď jsem si přeparkovat už.
mám tady pár takových přeparkovacích novinek právě k tomuto tomu filmu, na který se hodně těšíme. Jeden norský server totiž tvrdí, že hardcore verze tohoto snímku by se nakonec měla přece jenom objevit v květnu příštího roku v Cannes.
A v jistých vybraných videů píčovat.
Cannes, přátelé, což hnedka to rozvedeme, jo, samozřejmě, protože víme, co se stalo. Všichni víme, no co napsal.
Všichni víme, ano.
Každopádně ten norský server informoval o té finální pětihodinové stopáži toho filmu, o tom údajně komediálním tónu a různých stylistických odlišnostech těch jednotlivých asi 8 kapitol. Každopádně, pokud by se Nymphomanka stala součástí toho Cannského festivalu, tak by pravděpodobně nebyla zařazena do té soutěžní sekce, protože víme, že ty výroky Larse von Trier byly poměrně jako šťavnaté, vtipné, ale pro někoho už takzvaně cufíl. Takže nechme se trošku představit a překvapit, protože persona non grata, jak byl oficiální status von Trier v Cannes, se možná změnil.
Pochopil jsem to správně, že teda se to bude promítat v Cannes, ale ne v tom městě, ale v úplně jiném městě. Jo? Že to promítnou v Paříži třeba.
Promítnou to v Paříži nakonec, samozřejmě.
Tak. Takže když do Paříže, tak se taky koukneme někam jinam a to je Pod postel. Mm-hmm. Daniel Myrick, který stojí režijně za kdysi slavným hitem, hororovým projekt Blair Witch, to si jistě Vítku vybavuješ, to běhání, jak si neuměl postavit stán, jsme na tebe čekali, to bylo hrozný.
Tekla ti nudle z nosu, to si pamatuju.
Tak se vrací k hororovému žánru tenhle týpek a vymyslel se film Pod postelí, který vypráví o jistém stalkerovi, který si vyhlídl jednu oběť, takovou mladou ženu a ubytoval se jí pod postelí. Hmm. To je něco jako Aleš se svojí manželkou soužití a z pod postele ovlivňuje její život. Třeba když tam ona není, nebo já nevím, jestli jí nějak děsí v noci, asi také, ale zůstává pod tou postelí, jenom jí sleduje, jo? Takže není to úplně parkovačka. No. Ale mohlo by to být docela zajímavý, hele, ne?
Jo, já myslím, že jo, určitě. No.
Tak já mám ještě jednu takovou menší novinku s Míšou Fassbenderem.
Co dělá Míše?
Jméno John McLean možná bude něco říkat Alešovi, to je bývalý člen Beta Bandu, ale taky režisér, který se teďka chystá režírovat western, v jehož hlavní roli bude Michael Fassbender. Všichni víme, že Michael měl hrát v Jane Got a Gun, v tom westernu, ze kterého neustále ubývají a do kterého zase neustále přicházejí noví herci. To se nepovedlo, ale teďka ve filmu Slow West v režii onoho zmíněného
Kanye Westa,
dobrý večer. Jamesa McLeana.
Ano, výborně, to byla zřejmě poslední novinka, nebo Dane, máš ještě, co bych s tomu dodal? Tomu všemu?
Já mám spoustu, ale no, nechme to.
Nechme to, stačilo to. Stačilo. Přátelé, ten dnešní playlist, tak jste asi pochopili, bude poměrně urodivý, specifický. Měli jsme tady Karla Gotta na úvod. Máme tady takový mix solidních tracků a dost otřesných, jo?
A pak prosím vás, je tam ještě Miroslav Vidlák, jo? To je kategorie samo pro sebe.
Miroslav Vidlák a jeho soundtrack, jeho funkový soundtrack, nebo fusion soundtrack filmu Playgirls. To je specifická kategorie. A teďka zůstane tak někde v těch jako mělčích popových vodách z Color Factory, It's Always You, moje dávné vyznání právě Danovi Řehákovi v našich gymnaziálních letech. Posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Děkuju, strašný informace.
Zadford.
Zkuste trochu přidat na výrazu, jako, jo? Tak trošku se do toho opřít.
Trošku se do toho opřít, ty Color Factory.
Bylo to takový ušeptaný.
Matujete, ne, to byly ty první lásky, velký, první letní lásky.
Možná
samej Muchov všude.
No, všude, spousta Much.
Všude Muchova.
A Masařek samozřejmě. My se teďka podíváme hlavně na Jiřího Mencla. Já se na něj teďka dívám na tu fotku. No, je to
zajímavý
pohled. Kluk.
To je zamlada ještě, ne, tady na té fotce. Ale my už bohužel Jiřího Mencla zamlada moc tady rozebírat nebudeme, o tom už bylo řečeno dost. Nás tady bude zajímat to, co spáchal v poslední době.
Spáchal je dobrý slovo.
Spáchal, ano. To, jak se zdá, tak skutečně spáchal film Don Shiny, ale myslím si, že už se asi dalo tušit, že tenhle ten film bude katastrofa po tom, co předváděl v 90. letech. Co vy a Jiří Mencel v 90. letech?
Tak Čonkinova anabáze to nebyla úplně dobrý start po revoluční.
No, život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, hodně nepovedená záležitost. Dneška mám zarytý v uších ty postsynchrony, ale je pravda, že 91 byla žebrácká opera, což ano. Je takový jako inscenačně lehce nemohoucí, ale ne nějak zvlášť urážející záležitost.
A i když to tam úplně nepatří, tak je to přece jenom audiovizuální tvorba a televizní záznam slavné divadelní inscenace Audience s Landiákem a Abrahamem, to je docela nezapomenutelná záležitost, i když teda patří spíš do divadla.
Hmm. Jiří Menzel vlastně se těší obrovské úctě, zejména kvůli tomu, Menzel a Hrabal, to už tak nějak patří dohromady. Já se musím přiznat, že jsem s tímhletím spojením měl vždycky trošku problém. Mně se zdá, že s výjimkou filmu, jako byly Slavnosti sněženek nebo Slavíci na niti.
Nebo Čokoládový čmuchové.
Slavíci na niti,
španělský páček.
Zlatí Slavíci na niti.
Skřivánci na niti, tak vždycky jsem měl pocit, že Menzel toho Hrabala jako žehlí až mandluje a dělá z něj takovou idylickou českou pivíčkovou operetku.
Hodně voňavou takovou.
Hodně voňavoučkou, zbavenou všech těch temných tónů existenčních, které Hrabal vždycky ve svých prozách měl. Navíc, že jim propůjčuje takový jako nadměrně unilý styl a to se bohužel vyplatilo nebo nevyplatilo ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, což je
to bylo
s odstupem času naprosté znesvěcení asi nejlepšího Hrabalova textu. Já bych vůbec
nepoužíval slovo film.
To je ano, právě tady musíme se opravdu bavit o tom, že ten voice-over, který tomu se ještě dostaneme, když budu za chvilku klát.
Ale vyprávě na ilustrovaná dole Leporello filmu.
Ano, to myslím, že je dost jasný.
Bohužel naprosté sploštění textu, který je jinak velmi komplexní. Jo.
No a Kamil za nás navštívil včerejší premiéru, speciální sváteční premiéru v Rudolfinu, filmu Don Shiny. Já vám pokládám takové stručné otázky a Kamil na ně moc hezky odpovídá. Takže teďka solo pro Kamila, Don Shiny, Jiří Menzel. Pojďme na to. Máme na telefonu Kamila Filu, který se účastnil včerejší nepochybně velice krásné projekce v pražském Rudolfinu, kde se dávali Don Shiny. Kamila, ještě než si řekneme něco k tomu filmu, řekni nám něco k tomu, jak jsi užil ten samotný kolorit té akce, jak to vlastně vypadalo. Řekni nám, kteří jsme neměli ten správný dress code.
Já jsem měl správný dress code, ono to nebylo tak obtížné zase, jak to vypadalo. Ale dostali tam i lidé, kteří třeba měli botasky, já jsem dokonce ani botasky neměl, ale zvláštní teda na tom bylo, že opravdu v tom Rudolfínu to není uspůsobeno na promítání v kině, čili jedna tam jsou sloupy, čili občas nevidíte něco. Já jsem tam naštěstí neseděl před sloupem, ale stane se někomu. A má tu poměrně špatnou akustiku, a to dolíhá s jistým zpožděním. To plátno bylo velmi nízko a nejdou tam vypnout takzvaná bezpečnostní světla, čili se jde takhle jako polotmě. Či už jenom tímhle tím, a mám se ještě spozdělo asi o hodinu ta projekce a bylo tam velké klanění medvědů prostě před tou projekcí. A to všechno opravdu přispělo k tomu, že ta atmosféra byla, řekněme, opak vřelosti.
Kamila, ti to hluboce závidím, ale ještě víc ti závidím, zvlášť podle tvých facebookových statusů, zážitek z toho samotného filmu Don Shiny. Možná na začátek, kam by si zařadil tenhle ten film vůbec v proudu a v kontextu té Menzelovy filmografie?
Já tím jsem dlouze uvažoval. A zjistil jsem, že se nachází v blízkosti Čokoládových čmuchalů, tenhle ten film. Což je takový jako neznámý film, který on dělal v koprodukci s Německem a nějak mu to zestříhali úplně jak nechtěl. Tak tohle to vypadá, kdyby mu to zestříhali, kdyby to nechtěl, ten film přibližně. Má to být takový ten jako lehký film toho typu, zhruba jako Zločin v Šantánu, možná něco jako žebrácká opera přibližně, by to mělo být jako v tomhletom duchu. Ale ten film je jako evidentně, myslím, i pro laika velmi nepovedený. Jako myslím řemeslný, že vlastně jako nevíte, jaký ten film má žánr, kdo je hlavní postava, jaká je úroveň nadsázky a tak dále. Velmi nepovedený. Ztráta kontroly, no. Nebo jako nějaká jako impotence prostě a to jako, je to zvláštní celý ten film. Já jsem se těšil, že to bude taková jako vulgární prasečinka lehce, že se budu mít nad čím pohoršit vlastně, jako jak staříci slintají nad mladými dívkami. Jsem si říkal, to bude něco takového, tak prostě dobře, jen do mě, perpe to do mě. A ono tam není. Ani toho to tam není.
Tak, to jsme pochopili a teď ještě hloubš, v čem je ten film tak strašný, že už to není ani guilty pleasure?
Myslím si, že je to daný tím, že je to první film, který si Jiří Menzel napsal sám scénář, a že se o nic neopírá. A je, že on sám prostě neumí, že právě jako, že to vůbec není jeho doména. A to má to prostě dialogy jako někde na úrovni třeba, jako třeba George Lucas píše Hvězdné války, a vy víte, že ti herci to nechtějí říct, tu repliku. Tak tenhle ten film působí tak, že mnohdy ti herci tu repliku nechtějí říct, protože vidí, že je blbá. A úplně to cítíte, jak se tam panují ty rozpaky okolo toho, jo. Takže třeba takový, je to film, ve kterém má, jako nevíte třeba, proč hlavní hrdina často mluví do kamery, a jakoby vystupuje teda z té iluze, má to jakoby antiiluzivní film, ale přitom vlastně tam žádná sebereflexe není. To je vlastně jenom proto, že neví, co s tím má dělat. Nebo jako postava se kouká na nějakou akci a pak vám řekne, co se stalo. A vy jste to viděli přitom. Čiže je taková jakoby úplná jakoby neumětelskost, kdy jako máte pocit, že ten režisér zapomněl, se točí filmy.
Vzpomínám si na film Obsluhoval jsem anglického krále, kde je neuvěřitelný ten voice-over, kde 80% filmu nám ten voice-over sděluje to, co vlastně vidíme. Dá se to chápat jako obdobný případ?
Je to podobné. Tady je to tak, že 3/4 hodiny se zpívá operně, kdy tomu nerozumíte. Jsou to vlastně zkoušky, vy sledujete jakousi nepovedenou zkoušku. A pak teda tam k tomu mluví ten hrdina, který vystupuje z role, případně jiné postavy jsou komentátoři děje, aniž by vystupovali z role, ale má to být jejich normální role. Což jako nechápete proč, jo? To je tak zmatený.
Pěkně vymetl pavučinku, Kamil.
Zatraceně dobrá flow.
Na knihovničce pana Jiřího Mencla.
Myslím, hodně komplexní pohled na snímek Don Shiny Jiřího Mencla. Já nevím, my jsme rádi, že jsme to vyřešili touto cestou.
Sausage party, no.
Sausage party solidní. Velká. A děkujeme ještě jednou Kamilovi Filovi za ten featuring dnešních čelistech.
A samozřejmě teďka bych Jiřímu Menclovi věnoval další písničku, jo, protože myslím si, že se pomalu ocitá na úrovni filmu, ve kterém zněl song Láska šialená Lucie Bílé a Palo Habery.
Ano, velice kvalitní záležitost.
Takže Fontána.
No, Fontána.
Yeah, terrific.
Plná párku.
Beach Vans a Lucie Bílá. Fontána pro Zuzanu.
Do věče.
Dobře.
Myslím, že jste pochopili, že dnešní čelisti jsou hlavně pro pamětníky, pro milovníky nejlepšího kamionáka Palo Habery a samozřejmě českého Bada Spencera Heleny Růžičkové, jo?
Ano, teda dokáže vypeckovat celou hospodu. Jak byl krásný Jirka Flígl v rozhovoru včerejším o exploatačním českém filmu 90. let. My se teď budeme věnovat tomu, co jsme nazvali 17 statečných, jakýsi náš filmový bestiář 90. let, kam jsme zahrnuli 17 podstatných pro nás figur českého filmu té doby. Spousta z nich samozřejmě točí dál, ale nějakým způsobem začali svoji kariéru třeba právě v 90. letech.
Nebo v ní pokračovali, nebo ji dokonce skončili už v 90. letech.
Tak, možná jste ty naše příspěvky. No, ty jsi asi skončil. No, začátek a konec v jednom. Možná jste ten náš bestiář zaregistrovali na Facebooku a na webu Rádia Wave, ale vlastně reálně v rozhlase tak nikdy úplně nezazněl, takže a navíc byl ochuzen částečně ohlas Dana Řeháka, což nás samozřejmě velice mrzí a proto mu dáme prostor i tady. Tak si pojďme probrat.
Dobrý večer.
Pojďme si probrat trošku ty jména a vezmeme je hezky pěkně abecedně, když tak se někam přehoupneme, uvidíme, nechme to volně na nějakých souvislostech. Samozřejmě jedna z těch figur, které my celkem hájíme a zároveň se setkáme často s názorem, že jde o figuru velice přeceněnou je Saša Gedeon. Co ty na to, Vítku?
Já bych neřekl jako přeceňovaná v čem. Já myslím, že Saša Gedeon je nesporně jedna z mála jako autorských osobností, která přišla v 90. letech s velmi svébytnou poetikou, která se vymykala v něčem těm dobovým standardům, i když určitě byla hodně inspirovaná novou vlnou. A to, že Saša Gedeon natočil filmy, které já bych označil za nadprůměrné, to je podle mě jako nesporné a to podle mě není žádné přeceňování, to je prostě konstatování toho, jaká pozice Saši Gedeona v těch 90. letech byla.
To, co já vím, jsou jenom dva filmy, Indiánské léto a Návrat idiota. Co vůbec dělá Saša Gedeon teď? Nebo co dělal potom něco, co se nikam nedostalo?
No, měl přijít do Českého rozhlasu,
radil se s nějakými vyššími mocnostmi, asi to úplně nedopadlo. Každopádně on pracuje na nějakém filmu už dlouho, slyšel jsem různé zvěsti o tom, nebudu se tady šířit. Můžu snad říct, že volal Jirkovi Flíglovi o tom, že by chtěl mít jednu postavu v tom filmu, která bude zažraná do mangy, do asijských komiksů a chtěl od něj poradit. Bude to asi hodně takové jako rozprostřené až duchovní dílo, kdo ví, jestli někdy bude dokončeno.
Každopádně tenhle ten velký introvert, který tu svoji introvertnost přenášel i do těch filmů, které působí takým jako zvláštním, vyplašeným, ale zároveň velmi citlivým dojmem, nám asi docela chybí.
Ano, pro mě Indiánské léto patří třeba mezi 5 nejlepších filmů, přesně tu inspirovanost českou novou vlnou té dekády. Tak pojďme dál Keanu Hřebejkovi. Toho jsme tady nedávno měli.
Keanu Hřebejk.
Ano, Keanu Hřebejk.
Keanu Hřebejk.
Vynikající herec a sympaťák.
Já si ještě do dneška pamatuju, že jsem viděl vlastně Šakalí léta v roce tuším 94, kdy měli premiéru a mě to vlastně tehdy učarovalo, protože to byl tak jako pěkný rock'n'rollový muzikál s odstupem času určitě kostrbatý a v mnoha ohledech nedokonalý, ale jako Jan Hřebejk se nesporně etabloval jako nějaký zručný inscenátor stále horších scénářů Petra Jarchovského.
Tak aby ne, že jo?
Je to doktor, ne? Zvěrolékař? Co?
samozřejmě. Jak ty koukáš, Dané, na tvorbu doktora v resatizatech?
Tvorbu doktora z Velorexaře, ne, tak on se zapsal hlavně do Zlatého fondu a to je to podstatné v kariéře Jana Hřebejka, jako kdyby pokračovala od té chvíle, jsou to samozřejmě pelíšky a jako kdyby na nich pořád stavěl ten svůj úspěch a tu možnost generovat každý rok jeden film, jejichž kvalita je přinejmenším kolísavá, dalo by se říct, že nějak obecně i sestupná. Můžete si poslechnout nějaké starší Čelisti, už jsme se tady o něm napovídali dost. Nicméně k těm 90. letům patří a on dokázal vystihnout takovou tu potřebu idylizování té minulosti a společnost na to byla hrozně připravená, přijala to s otevřenou náručí. Nejvíc na to asi dojel spisovatel, autor předloh
Petr Šabach,
kterého Jan Hřebejk skutečně jako vydojil, rozdojil ho jako kozla a vytáhnul z něj první i poslední. Bohužel ne úplně důsledně, dalo by se na těch jeho předlohách stavit
no, tak
mnohem líp.
Šabach není ale zrovna jako, že by měl velký nějaký příběh, že on je spíš ten historkář, jo, ale
ano, a má
ale
spoustu historek, které se dobře dají sfilmovat a Jan Hřebejk se s tím nějak popasoval. Ty jeho potom dramata ještě ve 90. letech, co tam bylo, Pupendo, to byly ještě 90.
letech. To už všechno další dekáda. Tohle bylo samozřejmě takové to laskavé rodinné panoptikum, pelíšky na pozadí těch událostí roku 68, ale budiš, já pro mě ještě polehčující okolnost, a to je jeho účast na participace na pro mě nedostižném projektu České televize Radikální satyře Česká sora, o které si povíme víc.
Česká co?
To tě neznáš. Tak, teď to máme Jaromila Jireše, tvůrce, který se projevil hlavně jako nostalgik, je to velké jméno a samozřejmě hlavně v kontextu právě České nové vlny, vys jeho adaptace Kunderova románu Žert, ale Učitel tance Helimadoe, to jsou taková nevzrušivá retra, řekněme.
Pro mě je to do toho proudu 90. to zapadá do rámku těch solidních dramat, ke kterým se určitě dostaneme i u Karla Kachyně třeba.
Karla Kachyně, ano, televizní film Kráva, Dané, měl bys tomu něco, nelehký život desi v horách, to, co bys si přál?
Ani ne, jenom teď, jak si řekl slovo Helimadoe, tak se mi hrozně plete se slovem Hanele a tyhle ty dva filmy mi v hlavě úplně brutálně splývají a vůbec je teď nedokážu oddělit.
Ano, Karel Kachyně Hanele, jeho snímek, taková trochu tuctovější adaptace milostné novely Ivana Albrechta, ale nesmím zapomenout na jeho snímek Fanny. Asi moc dobře pamatuju, jak v roce 96 ten film vyhrál diváckou cenu v Karlových Varech těsně před Trainspottingem a Mrtvým mužem, což je celá kuriozní.
To je, bizarní,
je to zkrátka
no.
Velmi oblíbený film, jak
si řekl, český Rainman. No.
Ano, jak si poznamenal, ty je takový ten český, no, tak v tom jsme našli český Rainman.
Když srovnám Fanny s Mrtvým mužem, tak je jasné, kdo vítězí. Prostě Mrtvý muž není tak dobrý film, že jo? Vlastně nikomu se moc nelíbí. Takové béčko, černobílé béčko.
U mě vítězí komisař Velorex, jo?
Pochopitelně, samozřejmě. Vladimír Michálek, osobnost trošku specifická v tom smyslu, že je takový případ tvůrce, který poměrně aktivně vyhledával literární předlohy a pokoušel se o jejich poměrně nekonvenční zpracování. V případě Ameriky to dopadlo tak komsi komsa, ta výprava je docela pozoruhodná, hodně to retardují především výkony teda ženských představitelek. S odstupem času, já už to dlouho neviděl vlastně. Zapomenutý světlo.
Ale
Zapomenutý světlo pro mě jeden vlastně z highlightů 90. let, jedna z nejlepších rolí Bolka Polívky pro mě, jako velmi civilní, nečekaná, já jsem ho do té doby tak moc jako nevídal v roli toho faráře ustaraného, přesně jistý lidský typ, který jsem znal od jinut, který úplně dokonale předvedl na plátno v takovém těžce filmovém civilním herectví.
Je třeba zabít Cekala, film, který drží rekord v počtu získaných českých lvů, 11, takové hodně vychvalované historické drama. Myslím si, že ten přílišný patos tomu filmu hlavně s odstupem doby hodně oblížil.
Tak tyhle filmy prostě bohužel hodně stárnou a je jenom málo výjimek.
Ale hezká kamera, hezká atmosféra, vesnická tématika, jako kdyby to opět byla móda v tu dobu, i scénáře, které vznikaly podobné, jenom tenhle ten film to nějak dotáhnul.
O Janu Němcovi jsme se bavili přednedávnem, on sám tady byl hostem, opět mě příjemně překvapilo, jak je to stále neustále bystrý a nekompromisní tvůrce v žáru Královské lásky.
Víte si přesně to, ano, Vladislava takový, Klímu, jo, ano, ve filmové verzi, hnusné.
Opravdu, jak on říká sám, odpromyšleně odpudivý vizuál, bizarní exteriéry, hodně extrémní stylizace, je tam cítit takové to opojení přicházející postmodernou a tou iracionalitou. Jméno Kódu Rubín, to už je až taková záměrně připitomělá záležitost, ale stylisticky nedotažená. Na jedny je to moc, na jedny málo. Nevadí. Osobnost, který se ještě dotknem, protože jsme ji nějakým způsobem uvedli tou písničkou, druhou v pořadí Color Factory, David Ondříček. Pro mě je trošku prototyp tvůrce, který opravdu hodně, ale hodně chce, ale skutečně nemá co říct.
Se cítit vlastně ta snaha o tu generační výpověď, si můžeme připomenout, že ta postava G. Kitky se Šeptej byla vlastně v letčem jako novátorská nebo pionýrská, ale zároveň ty věci jsou strašně jako obratně realizované, že působí jako svůj opak, že se to snaží být jako bystré, ale působí to neskutečně tupě, a to je pro mě jako synonymum filmu Davida Ondříčka, taková ta generační jako otupělost, že to možná o něčem vypovídá, ale nechtěně.
Samotáři už nejsou v 90.
Ale jsou, ale to budeme asi vlastně to se
tak 2000 řekněme, no, tak to
jsou tak na hraně, no.
Jsou tak na hraně, ale hodně přes hranu přepadli.
Za hranou jsou dost.
Tenhle pokus o kultovní film se taky úplně nepovedl. Buty, Mám jednu ruku dlouhou, píseň z filmu Jízda, která jasně předznamenává to, že dalším propíraným tvůrcem, dalším vstupujícím v prvním řadě bude Jan Svěrák, ale nezůstane
jeho staleka. Dvojče Filip.
A Filip Reň samozřejmě. Dobrý večer.
Terence a Filip, jo?
Stále čelisti, Radio Wave.
Šel jsem na steč. Ura!
A my taky musíme říct, protože mě to překvapilo, jak tohle to prostě furt má.
Pořád dobrý.
Furt to je jízda, hele.
Pořád je to furt je to jízda, samozřejmě.
Takže Honza Svěráků.
Honza Svěráků.
Mladší z dua českých géniů Svěráků.
Českých Svěráků.
Čeští Svěráci.
Ano,
vrtáci. Ne, Honza Svěrák pro mě v 90. letech patří, a vlastně hlavně v 90. letech, i když točí dodnes, patří k tomu jakoby nejlepšímu kontinuálně, co se tam dělo. Počínaje obecnou školou, kde sice vzal tatínkovu poetiku a trochu navázal na Menclovi nebo Smoljakovi filmy,
ale
udělal to velmi řemeslně dokonale, dalo by se říct, na to, že to je vlastně jeho celovečerní debut, protože Vesmírnou Odiseu nebo Ropáky nechci úplně počítat, ty patří i do jiné dekády. A stalo se to jednou z nejoblíbenějších a velmi diváckých komedií, která zas tak moc nezestárla, když se na ní podíváme.
To jsem přesně chtěl říct, že z těch idylických filmů, tak tenhle ten je podle mě jeden z nejživotnějších vůbec. Nejenom z těch 90. let, ale i ty pokusy pozdější.
Nicméně tím to neskončilo. Přišla Jízda, takový experiment za 1 000 000 korun.
Jaký tehdy. Český indie film.
Indičko, první, vlastně asi první. Jako
Pseudoroutmový. Ania Geislerová, když jí to ještě hrálo.
Ano, Filip Reň, když mu to ještě jezdilo.
A pak, Buty, když je ještě každý poslouchal.
Radek Pastrňák.
A pak za mě asi nejméně doceněný snímek 90. let a vůbec té jeho filmografie Svěrákovi.
Zub Fontána prezentoval.
Pochopitelně, postmoderně hravý, pro mě hodně formálně vlastně a i hodně scenaristicky odvážný film Akumulátor, hlavně nápaditej.
Akumulátor 1, pozor, jo?
Akumulátor 1, ano. Krásná záležitost, opravdu, nevím, neviděl jsem to třeba 10 let, ale moc dobře si pamatuju, že i s časovým odstupem, že to je film z roku, no to se teďka nespomenu.
Že 94, to asi. Je taky, ne? Jako Jízda, stejný rok to bylo. No, tuším, že to uvedl v jednom roce.
Ano, ale až na to, že Akumulátor byl jeden z nejdražších snímků té doby, obrovské stavby, obrovská výprava, počítačové efekty tehdy docela slušné.
Ale prostě cením velkou invenci a vynalézavost.
Invence, seriálu.
Vlastně méně, ale ne úplně málo cením Koliu, což je takový vrchol té tendence, řekněme, takového laskavého pohledu na nedávné dějiny. Vyhrál Oscara a svým způsobem asi zaslouženě, protože tu šablonu o tom ztraceném dítěti využil velmi dobře.
No tam Honza Svěrák nasadil tu svoji schopnost, kterou nevím, mám pocit, že poslední dobou ztrácí pro ten dokonalý jako řemeslný snímek, ale takové to jemné tempo, hrátky s kamerou. S kamerou mu tehdy pomáhal taky jako výborný v té době F.A. Brabec. To, že potom se z něj stal režisér, o kterém se asi tady nikdy moc vážně bavit nebudem, je druhá věc, ale jako kameraman to byl obří talent, nebo ještě je.
Tvůrce, který taky natočil první film a nebo taky, dobře, který natočil první film debut a tím tak trošku skončil, je Filip Reň, kterého s Janem Svěrákem pojí to, že oni si dávají malé role ve svých vlastních filmech. Samozřejmě filmografie Jana Svěráka je podstatně vyrovnanější. Filip Reň, ten jeho sebevědomý debut se jmenoval Requiem pro panenku, trošku získává na
aktuál. Neplý si s Requiem za sen, to ano, natočil Víčmár.
Ano, to bylo podstatně zajímavější. Pak navázal snímkem Válka barev, což je neuvěřitelně přepjatý kýč pro mě, ale zároveň film, s kterým cítím obrovský. No, samozřejmě nenaplněný ambice. Pamatuješ se na ten film, Dané, trošku?
Mlhavě. Stejně jak se tam všude kouří furt jako od někač z dýmovnic, tak no, nevadí.
To se každopádně moc nepovedlo. Milan Steindler, tvůrce jediného filmu v té dekádě Díky za každé nové ráno, taky poměrně úspěšný snímek.
Taková jako
a Vrace do hrobu.
Do dneška koukatelná freska. Vrace do hrobu bylo v roce 89 a byl to takový ten pozdně normalizační, ironický film, který já mám dost rád. Myslím, že Díky za každé nové ráno je film, který neurazí a svým způsobem ta poetika k 90. určitě patří. Halina Helena Pavlovská a její urodivé postavy.
Ano, Jan Švankmajer, to je tvůrce, který asi s Janem Němcem patří mezi největší solitéry českého filmu a nejen porevolučního, takový opravdu důstojný pokračovatel té surrealistické tradice, který svěřuje ve svých filmech všechnu moc imaginaci. Já hlavně trpím na jeho skvělý film z roku 1996, středometrážní snímek Spiklenci slasti, který je pro mě vlastně strhující velmi zábavnou poctu nějakému erotismu a mechanice rozkoše a různému tomu kutilství.
Do toho bych doplnil samozřejmě i Lekci Faust. Já bych jenom dodal, a to nemyslím žádnou nadsázkou, že je to rozhodně největší genius té éry a obecně možná českého filmu, Jan Švankmajer, který tak trochu převyšuje ty ostatní tvůrce právě tím, do jaké míry je autor, do jaké míry překračují jeho filmy hranice českého státu a doby, a i když jsou dobové a odrážení naší dobu, tak ty nedovedou zestárnout a jsou schopni, je možno je pochopit i v úplně jiných kontextech.
A ještě bychom si mohli dát možná Zdeňka Tyce, než si dáme zase pauzičku a budeme se věnovat do třetice pak Petru Václavovi, panu Vojnárovi, Tomáši Vorlovi a Petrovi Zelenkovi. Já bych Zdeňkovi Tycovi chtěl říct jednu věc, a sice, že on po té uhrančivé, hlavně vizuálně baladě Vojtěch řečený sirotek z roku 89 natočil další snímek, který nebyl třeba tak úplně doceněn a který je pro mě jeho vrcholem, to jsou Žiletky. Přes všechny své problémy je to vlastně ten mnohým unikátní v tom, jak pracuje s barvou, s náladou. Ten film, myslím, do dneška patří k takovému kánonu 90. let a je zvláštní, že ten komediální propadák už z roku 96 pro mě Zdeňka Tyce jako tvůrce a jeho sebevědomí trvale nalomil, až možná zlomil. Od té doby už to je s ním, myslím, docela fatálně z kopce.
Každopádně na některé scény ze Žiletek se do dneška velmi dobře lomeno nepohodlně kouká.
Je to tak. Filip Topol, lezoucí na komín, to je takový až flígalfovský ambient. To je pro mě z nejsilnějších scén té dekády. Tady jsou psí vojáci a jejich nedostižné žiletky.
Tak to vím naprosto přesně.
Existence na hraně žíly.
Přesně tak.
Na hraně komína.
Psí vojáci, Žiletky a jeden z opravdu důstojně a nefalšovaně existenciálních pocitů z českého filmu Žiletky 1994 Zdeněk Tyc. Máme tady Petra Václava, tvůrce, který zaujal hodně už svým studentským dokumentem paní Lemiry, který se těšil hodně oblibě u nás tehdy na katedře filmové vědy. Každopádně pak natočil snímek Marian z roku 96, který nejen díky svému tématu začíná být opět aktuální.
Samozřejmě. Tam se taky vyskytuje tvůj oblíbený děcák, že jo?
To je pravda. No, co ty, Dane, na ten film, kdy se z toho tak hezky chopil?
Já si to pamatuju docela dost, hlavně ty scény z toho děcáku, ku podivu.
Lehce přeestetizovaný možná drama, ale ne ta nedosahující kvalit jeho, myslím, klíčového snímku Paralelní světy, pro mě hodně povedený pokus o psychologické drama, ale jak říkám, ty naděje, které do ní byly vkládány potom studentském filmu, se docela naplnily. Ivan Vojnár, to je docela taky specifický případ, Cesta pustým lesem spolu s tou černobílou alegorií Postel Rajfovou, která byla uvedená v Cannes, taky pokus o jiný film a ještě s těmi žiletkami. Viděli jste Vojnárovou Cestu pustým lesem?
Já jsem bohužel neviděl.
Ale šel si, viděl.
Šel jsem, pustil jsem už několikrát.
No jasně,
i na Šumavě dokonce.
Já to shrnu za sebe vlastně velmi stručně, je to takový hodně elegický vyprávění, výtvarně působivý, dějově záměrně vyprázdněný, ale je to hodně zároveň epigonský a něco jiného je vyprázdněný a prázdný. Kdybychom se hodně snažili, tak můžeme v té kombinaci toho černobílého obrazu a té meditativní atmosféry a té hudby najít třeba matný odlesky Metody Bélitára. Ta vlaková expozice je skutečně bezmála kopií mnohem propracovanější sekvence úvodní z Mrtvého muže.
Já si říkal, že to byl vlastně ten samý rok, ne? To šlo do kin Mrtvý muž.
Myslím, že Mrtvý muž byl dřív. No. Každopádně nic moc původního nebo skutečně vlastního ten film nenabízí a přes všechny sympatie k tomu podmanivému rytmu musím říct a ty bludný poezii pošumavý, to by ocenil hodně Dan samozřejmě. Je nutno říct, že je to Vojnárovo krásně nasnímaný, ale dost mizerně zahraný a napsaný ve finále, no spíš scenaristicky vykuchaný drama. Je pro mě potvrzením toho, že to trmácení vlastně strašně těžký natočit. To je velká výzva.
Zároveň taky unikátní pokus o jako něco víc a něco hlubšího, který v 90. letech zase úplně tolik nebylo, pokud třeba nebereme Kanárskou spojku, že jo, Ivo Trajkova, to bylo hodně hluboce existenciální.
To je pravda, ale v 90. letech, přátelé, a to s toho mám velkou radost, jeli taky hodně Čoudy. Samozřejmě narážím na snímek Tomáše Vorla Kouř,
který já osobně miluju a pokud...
Takže nedostane Kouř od tebe.
Ode mě určitě Tomáš Vorl Kouř dostane, ale ne za film Kouř, který vlastně vznikal tak nějak na rozhraní těch dvou etap, vznikal mezi lety 89-90. překul se přes revoluci a jeho závěr byl tuším natáčený po revoluci. A ten závěr je dost antiiluzivní a takový skeptický. A myslím si, že dost jasnozřivý, možná i proto tehdy kouř propadl, ačkoliv já ho osobně s tou sklepáckou estetikou toho diskorytmikálu a zároveň s tou dystopickou atmosférou z takového továrního pekla pokládám za opravdu nejpovedenější metaforický obraz normalizace. Bohužel, když jsme se tady bavili o poznamenání Zdeňka Tyce neúspěchem filmu Už, tak mám pocit, že právě neúspěch Kouře, to jak profrčel kiny bez povšimnutí, poznamenal svým způsobem Tomáše Vorla, který se pak vrátil Pražský most.
Hodně ublíženecká záležitost.
Tohleto ublíženecké podobenství o tom, jak je nová doba krutá a taková ta autorská spověď toho nepochopeného, nechci říkat genia, to bych jako Vorlovi po něco podsouval, ale nepochopeného nadějného filmaře, ta pro mě jako Vorlovi dost vlastně uškodila.
Ten fenomén chcípalství se tím začalo docela zajímavě.
Já myslím, že se dost vyhybáme pojmům jako kultovní film a podobně, ale zrovna Kouř, který, jak říkáš, pro hučelky si opravdu získal jistý statut a možná, že i velkou sledovanost. A patří jako u generace, která je trochu mladší než ti lidé, kteří ho natočili, k těm kultovním.
Byl to film, o kterém se prostě tradovalo a každý ho pak chtěl vidět nějakým způsobem.
Samozřejmě, zároveň tam byla trošku.
Tam je naprostá glejšaltace, bagatelizace té obrazové informace.
Bezesporu. Zdravíme pány do katovny.
Ano, to se dá říct samozřejmě o některých snímcích Petra Zelenky, který je ten náš bestiář v tuhle chvíli uzavře. Asi si pamatujete jeho mystifikační komedii Mňága Happy End a především jeho povídkový film Knoflíkáři, který pro mě je takové už nepříliš koukatelné figurkaření.
Pro mě v té době to vlastně bylo zajímavé, protože mně se zdálo, že to je jako něco nového v tom českém filmu a byl jsem z toho do jistý míry okouzlený, jak to hezky funguje, ale z toho zpětného pohledu už je to přesně takový ten jako Orloj dobře promazaný, ale přeci jenom drhnoucí v těch figurkách a v tom pro mě až jako příliš prkeným scenaristickým pojetí, ve kterém prostě Petr Zelenka vždycky to tak trochu vynikal.
Vynechali jsme řadu Bčkových tvůrců nebo i hrozných tvůrců, o nich si můžete přečíst na webu Rádia Wave v nádherném článku Víta Šmarce, ale vynechali jsme i několik pozoruhodných, třeba Irenu Pavláskovou a podobně. Ještě bys tam nějaký našel.
Určitě, a to si všechno přečtete, přátelé. Myslím, že jsme to sjeli docela důsledně.
Takže koukněte se na web Rádia Wave, 90. letům ve filmu jsme se tam věnovali poměrně dost z mnoha stran.
Pokud máte pocit, že jsme něco vynechali, tak nám to napište, mailujte, faxujte a my vám k tomu pustíme nádhernou záležitost.
Miroslav Vidlák,
Míra Vidlák, pojď.
Přátelé, nebojte se, na Omara byť krátce se ve finiši dnešních čelistí určitě dostane, ale tohle ta muzika prostě, to je hrozný
lidec. Je, ty zníš jak...
Brr.
Zatím se nám v podkresu hraje Miroslav Vidlák s jeho Playgirls.
Tak si budeme povídat o hrdinovi, který je skoro stejně krásný jako Slávek Boura ve filmu Víta Olmera Playgirls 2. Co ty na to, Aleš?
Ano, snímek Omar a jeho hrdina, který išel na steč.
A išel jsem na steč. Ura!
Ano.
Nehrál ho Sagwan Toffee.
Naštěstí, ne. Hlavní hrdina umí o poznání víc hrát a je poznání sympatičtější, když většina těch herců jsou začátečníci. Já chci aspoň ve stručnosti na ten film vás hodně pozvat, takzvaně viděl jsem ho v Karlových Varech, tak už to mám možná decentně mlhách, ale můžu říct zodpovědně, že v Karlových Varech patřil k filmům úplně nejlepším. Je pod ním podepsán režisér a producent velmi talentovaný Hany Abu Assad, který sklidil před 9 lety velký a zasloužený úspěch se snímkem, který byl nominovaný i na Oscara a jmenuje se Ráj hned teď od těch sebevražených atentátnících. To bylo hodně dobrý. Tady ten film Omar je vlastně stejně dobrý kvalitativně, má opět vlastně bezchybně vystavenou dějovou linku a láká na především trojí atrakci. Za prvý skvělý casting, výborní herci. Má to velmi přesvědčivý scénář, kde i ty jednotlivé zvraty jsou velice funkční a zároveň svůj styl, a tedy nečekejte romantiku, jak jsem slyšel třeba od přítelkyně Kamila Fili, zdravíme, že šla na takový romantický film, přátelé, ne, je to realistický film. Strhující, realisticky pojatý film o třech kamarádech z dětství, co jsou zároveň bojovníci za svobodu Palestiny a jejich složitých, destruktivních a často až sebedestruktivních rozhodnutích. Zároveň kdo chce, může na tom vidět opravdu velmi volnou arabskou variaci na Shakespeareova Romeo a Julia, říkám opravdu velmi volnou. Co se mi na tom filmu hodně líbilo, je, jak on vlastně velmi zručně kombinuje to milostné téma s tím politickým a žádné z těch stran tam nijak nenadržuje. Vidíme tam ty vyšetřovací metody té izraelské vojenské policie, pokud se nemýlim, versus ten bohorovný atentát Palestinců. A velmi autentické dialogy a subtilní scény, často v detailech, které přinutily Vítka si bezmála odkašlat.
Ano, s tím podkresem, to je takový kontrapunkt.
Já jsem se potřeba trošku odolmeřit tady. Odvidláčit, každopádně ještě Aleš na ten film lákal slovy, že tam je vůbec nejkrásnější pár herecký, který byl v letošních Karlových Varech a možná vůbec v letošních kinosálech k vidění. I když samozřejmě po tom, co jsme viděli George Clooneyho hrát se Sandrou Bullock, tak to samozřejmě jsem trošku na váškách.
Jsme na váškách, ano, bude to velký boj ještě ve finále. To se rozjíte všechno ve vánočním díle. Tak já doufám, že tohle stačilo. To byl díl Čelistí, který účtoval hodně s devátou dekádou v českém filmu, ale nejenom. A příště už nás přitáhne masivně gravitace k zemi.
Přesně tak, a ještě šlápnem na krk dvěma formulím, a to s tou gravitací vlastně taky souvisí, Ron Howard a jeho pozoruhodný blockbuster jménem Rivalové.
Loučí se s vámi tři Rivalové, Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Nazdár.
A Aleš Stuchlý.
Taky krásné prasce. Boha jo, škoda jich zožrat.
Škoda.
Škoda, ale tak pojďme do toho. Já bych je zožral.
Beta Band na závěr, přátelé. Buďte dobrý. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around.